Tā, labvakar, un mēs esam atpakaļ vakar sports stundā, un mēs esam to tālo zvanu izdarījuši un sazvanījuši, esam nevienu citu kā Jāni Porziņģi. Labrīt, man jāsaka tev, Jāni.
Jā, labdien.
Jā, mums te vakars tev diena. Pirmais, nu kā ir, vai ir viegli aiziet gulēt un pamosties pēc tādām spēlēm, kādas ir pēdējās tava brāļa izpildījumā?
Vakardien bija viena no tām, kad tiešām es aizmīgu, kad uz divos panāk tikai. Un es pat nevaru izskaidrot to, bet vakar bija tā, tas, kas zālē notikās un kā cilvēki reaģēja uz to, kā viņi spēlē. Diez iespaidīgi, un to enerģiju kaut kādā mērā aizbrauc arī mājās. Tā kā jā, ļoti interesanti.
Vai tev pašam ir sajūta, ka komanda un ekspektācijas arī, ne tikai, protams, runājot par Kristapu, bet arī par visu New York Knicks, kad ir mainījušās šīs te, tas, ko fani sagaida tagad no komandas, un arī tas sniegums, varbūt, kas bija sezonas sākumā, kāds viņš ir tagad?
Tas sezonas sākumā bija labs sniegums, tad bija dažas spēles, kad bija sliktāks, tagad atkal ir no 4-5 ir uzvarēts un vienīgais zaudējums ir San Antonio par vienu punktu,
jā.
Bet kas attiecās uz ekspektācijām, tad tas ir tāpat kā Kristaps Porziņš priekš Latvijas, tāpat New York Knicks priekš New Yorks. Nu, viņš nekad nebūs spējis, tas tikai Kristaps vienāk, cik labi viņš var spēlēt, kādam būs kaut kas slikts, ko pateikt. Un tieši tas pats ir te New Yorkā. Es nezinu, kas ir viņiem jāizdara, kas ir jāuzvar. Viņiem jāuzvar čempionāts, un tad var būt lielākā daļa aizvies mūcis, bet es domāju, tāds kritika nekad tā nemazinās.
Nu, līdz nākamajai sezonai, bet tas jau laikam ir tas, ar ko jebkuram sportistam vai jebkurai publiskai personai ir jārēķinās, ka tā būs. Nu, kā teikt, neviens jau nav pieclatnieks, lai patikt visiem.
Nācīm redzot. Viegli, ja to pat nesaskaries, bet ja tu pats tajā situācijā, es tikai Kristaps, un teiksim, es to kaut kādā mērā arī uztveru, ka man liekas, to, ko viņš izpilda savos 20 gados, un ka te kāds var viņu kritizēt, man liekas, tur ir jābūt vienkārši, ko tas cilvēks domā, un ir jau kas kritizēt, man uznāk.
Bet vieni ir varbūt tie, kas kritizē, citi ir tie, kas balso par viņu zvaigžņu spēlē. Un, nu, es domāju, ka tā... Jā?
Nē, lielākā daļa ir pozitīva. Tas ir 100%, par to nav šaubu. Vienkārši, ka parasti pozitīvu cilvēku nebļauj tik skaļi, kā tie, kam ir kaut kāds rūgtums sakrājies. Un 100% par Kristapu ceļās un rīt gan šeit, gan arī Latvijā tieši tā pati.
Vai viņam pašam bija pārsteigums, ka nu, tās balsis tomēr ir daudz savākts? Man šķiet, viņš aiz sevis ir atstājis šobrīd vairāk 100 000, un nav jau katru dienu nepublicē NBA šos te jaunākos datus, laikam, lai būtu lielāka intriga, lai cilvēki vairāk balsot un lai vēl nezinātu. Bet tajā, tā teikt, Twitter pulsā, kur skatās, cik daudz ir pieminējumi, jeb mentions, nu tur viņš ir pārliecinošs līderis šobrīd ar visiem NBA spēlētājiem.
Nu jā, es vienīgais domāju, ja viņu neiebalso pamats sastāvā, tad viņš toši vien nebūs. Tas, ka viņš būs rookie sophomore game, tad tas jā, bet reāli spēlē. Nu, treneri viņu nepaņēmis. Tas ir skaidrs.
Ko viņš pats saka par to? Viņš gribētu uzspēlēt zvaigžņu spēlē, ja varbūt tagad ir svarīgi atpūta vispār, jo skaidrs, ka viņš man šķiet jau šobrīd ir nospēlējis varbūt lielāku spēles laiku nekā Spānijā spēlējot visas sezonas garumā. Kaut kas tāds tur varētu būt šobrīd, vai ne?
Jā, vienīgais, ka mēs varam tikpat labi paņemt treniņu laiku, un tas arī ārkārtīgi dažs ir šis no tā.
Jā.
Spānijā vodīs zālē. Tagad to tā nevar. Es neuzskatu, ka tā, kas attiecās uz zvaigžņu spēli, ka tā, protams, tā ir goda lieta. Viņš tā pati godkārīgs, tāpēc viņš ir tur, kur viņš ir, un tur visu. Protams, ka viņš gribētu, ka, ja nesanāks, varbūt tas viņa aizdedzinās vēl vairāk.
Kā šobrīd, nu, tu esi arī mazliet, nevis mazliet, bet kārtīgi arī komandas iekšienē un saprot, kas tur notiek, vai ir mainījušies komandas mērķi kaut kā redzot, kad, nu, ka var spēlēt New York praktiski ar jebkuru komandu, kā līdzīgs ar līdzīgu. Un atcerēsimies pagājušajā sezonā, bija, kā teikt, jau ir pārsists pagājušās sezonas uzvaru skaits šobrīd?
Man tur es pat nezinu, kas jāizdara, lai nepārsist. Tā ir viena lieta, bet to tas ir tas, ka pagājušais gads ir, nu, tā vadība pagājušo gadu jau visu bija. Nu, jā, tā tik mērķiecīgi gājuši uz to, ko viņi šobrīd izdarījuši. Nu, viņi savākuši ģertu, kur ir vesela reāli. Tur nav nekā nepareizi, un tur ir tie džeki ir vākti pēc tā, kādu viņiem ir rakstura arī. Ne tikai pēc tā, kā viņi māk spēlēt. Ja? Jo varbūt talantīgā kāda spēlētāja piesaistīs. Nedomāju, ka bajā problēma būtu Ņujorkā. Viņi to nedara, tad tā iemesla dēļ. Tad. Un tagad ir rezultāts. Tas, ka viņi vienkārši labi spēlē. Nespēlē labi, viņi nevarēs pa čempionu titulu tur cīnīties vēl drīz varbūt, bet viņi labi spēlē un tas viss ir skatāms un viņiem ir labs mikroklimats. Un es domāju, jo es esmu prasījis to arī klubu vadību. Viņi teica, ka viņi ārkārtīgi mērķiecīgi uz to arī ir gājuši.
Tas ir Phils Jacksons? Viņa šita ķīmijas filozofija?
Gan viņš, gan Steve's Mills, kas ir ģenerāla menedžers. Viņš cilvēki apkārt ar viņiem, kas tieši tāpat izdara lielu darbu, lai saprastu, kādas tās personības ir, kuras ir vērts piesaistīt, kuras nav vērts piesaistīt. Tur ir viens Jacks, piemēram, kurš strādā New York Knicks, kurš katru pretnieku komandas iesildīšanos 3 stundu garumā skatāt. Tikai tāpēc, lai saprastu, kurš spēlētājs kā pret lietām izturās un kāda viņam attieksme pret katru sīkumu ir un ko viņš dar pirms spēles un ko pretnieku komandas treneri, kas ir saucamies spēlētāji developeri, kā viņi izturās pret katru spēlētāju un kā viņi cenšās paspiest viņu vai ko viņi viņam māc un tā tālāk. Tas viss kā līdz tādiem sīkumiem.
Nu jā, un beigās tas viens punktiņš kaut kur arī atnāk no tiem tas sīkumiem.
Tieši tā.
Vēl viens jautājums. Paskatoties šeit Latvijā, cik daudz Kristaps ir arī dažādos publiskos pasākumos, kur viņam ir jābūt visdažādākās fotosesijas šķiet, jo viņš ir tā nobildēts, šitā nobildēts. Uz vienu vāku, uz otru vāku. Kas viņam ir bijis, teiksim, ir grūtāk, teiksim, iejusties šajā te līgā laukumā, kur viņš liekas ļoti pārliecinoši, jeb tas, ka nu, tā tomēr ir pilnīgi vēl cita pasaule no Eiropas, kur tev neraustīja, kur katru brīdi uz visām pusēm?
Nu, ir kaut kādas lietas, kas nāk kopā ar to, ka tu esi profesionāls basketbolists. Es domāju, šī gadījumā, ja tu esi Amerikā profesionāls basketbolists, plus arī, nu, ir jau ļoti liela atšķirība, vai viņš būtu Memphisā vai Sacramento, vai viņš šī gadījumā ir New Yorkā un viens no labākajiem rokijiem, kāds šogad ir. Un līdz ar to, ka viņš ir tās ekspektācijas tik pārspējis, ja, kad, kā viņš sadzīvo to, es nezinu, nu, viņš ir dzelzis, nu, kā nu viņam nav, viņš būtu mīkstējuši, viņš jau būtu salūzis, nu, viņš nav. Viņš vienkārši dzelzis, viņš mentāli ir ārkārtīgi stabils, līdz ar to, Es to viņš visu to var panest uz laukumu, ārpus laukumu. Redzēsim, ka būs jau kaut kāds brīdis, kad būs vēl smagāk. Ir tagad, piemēram, pirms svētkiem, tad bija tā, kad viņam nebija pilnīgi nevienu dienu brīvu, mēs viņam bijām salikuši dienu jādara. Mēs kaut ko ieliekam, tad ieliek klubs vēl kaut kādas pierances, kas ir, un es visu kopā ir ārkārtīgi smagi, un ir kaut kāds brīdis, ka viņam Viņam pat spēles temps mazinājās uz tā rēķina, ka vienkārši ir pat daudz viss. Tad mēs savukārt noņemam tās lietas nost. Viņš atkal var spēlēt, jo pamats tomēr, kā pamats vienmēr ir basketbols. Un viņš ir, tas ir tas, kas vienīgais, kas viņam ir pa īstam patīk. Spārējais vienkārši nāk klāt, un tas ir jādara. Un liela daļa no tā ir vienkārši jādara, nevis tas, ka viņš to ārkārtīgi gribētu darīt.
Protams. Kā ir ar to, vai piekritīs maniem vārdiem, ka skatoties arī televīzijā gan spēles, liekas, ka tā ir īstā vieta un īstā līga, kur viņš var parādīt visu savu potenciālu, un viņš tur tiešām jūtās ērt un komfortabli.
Es nedomāju, ka līgai nozīmē. Es domāju, ka viņš jebkurā varētu labi. Vienkārši, kad šis ir labākais basketbols, kāds ir, un labākie atlēti, kādi ir, un viņš tad tiem nepazūda absolūti. Un līdz ar to nu, viņš, kā ne, viņš radīts tajā lietai. Nu, plus arī tas, kad es saku, var daudz lietas būt tādas, ja viņš ir lielais, bet viņš ir mīksts raksturā un, un vēl kaut kas. Un viņa gadījumā visas tās lietas ir kopā līdz ar to. Nu, tāda vāja punkta. Nu, redzēs, kaut kādā brīdī jau kā, kaut ko mēs atradīsim. Tad kā tas ir jālabo, bet, bet pagaidām nu, tā īsts ir.
Man šķiet, vakardien bija zīmīga spēle ar, ar vēl vienu epizodu, ko es iepriekš nebiju piefiksējis. Kristaps Porziņš pasmaidīja. Pēc tā tālā trīnīša viņš beidzot arī pasmaidīja laukumā.
Nu jā, ne, nu tas tāds, tad tav, tav tās augtais dūlais ar atstienu, nu tādi viņš jau, man šķiet, ka tur bija tā situācija tāda, ka vienkārši melo uz viņu paskatījās un sāk smaidīt, un viņš vienkārši pretī sāk smaidīt, tāpēc, ka viņi atdos atlūtību. Vienkārši veiksmīgs metiens, tas arī viss.
Jā, bet veiksmi ir jānopelna, un to arī novēlam, lai, lai ir daudz vairāk iemesli gan Carmelo un Kristapam smaidīt laukumā, gan arī tev skatoties no tribīnēm.
Paldies, paldies.
Paldies, tas bija Jānis Porziņš, Kristaps Porziņš brālis, un arī atgādināsim kādreiz Latvijas izlases basketbolists.